birinchi topshiriq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarning qaysi zamon shaklida ekanini aniqlang. Labi hovuzning bahorini ko'rganmisiz? Yo'qsa so'ylab berayin. Buxoroga bahor erta keladi. Ilk bahor kunlaridan oq quyosh kiftni kuydiradi. Mitti yaproqlardagi bo'yoqlarni shimiradi. Binolar devori kunbakun oqara boradi. Shamol xuddi kuzdagidek changu g'uborni qo'zg'ab, telbalarcha har yon yuguradi. O'riklar oppoq gullaydi. Akatsiyalar o'z shoxlarini bezaydi. Ikkinchi topshiriq. Birinchi topshiriqda berilgan fe'llarga yapti, yotir, moqta qo'shimchalarini qo'shing. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Uchinchi topshiriq. Berilgan so'zlar ichidan o'tgan zamon fe'llarini ajratib oling va ular ishtirokida gaplar tuzing. Ko'rgan ekan, ko'ribdi, ko'ryapman, ko'rishmoqchi, ko'rmoqchi edim, ko'rar ekan, ko'rajakman, ko'ryapmiz, ko'rmoqchiman, ko'rdik, ko'rdingmi, ko'ryapsiz. To'rtinchi topshiriq. Kirmoq, bermoq, kelmoq, oqarmoq, yetmoq, gullamoq, bezamoq, gapirmoq fe'llarini har uchala zamon shaklida qo'llang va ular ishtirokida gaplar tuzing. Oltinchi topshiriq. Uyga vazifa. Birinchi topshiriqdagi matn ichida berilgan fe'llarning kelasi zamon shakllarini toping va ular ishtirokida gaplar tuzing.